Шейкър.
Добре ли разбърка?
В следващите минути ще ви направим съпричастни на един разговор на колегата Дора Башакова с астролога, нумеролог и астропсихолог Милена Данкова-Крея. Темата, по която разговаряте, с кого, с какво и как сме свързани ние хората и за връзките в епохата на Водолея. Важното е да разберем как ни въздействат ситуациите, в които сме въвлечени, и хората или нещата, с които сме свързани. Можем да научим много от връзките си и от начина, по който те са приключили. Така казват някои. Ние започваме отначало, опитваме се да разберем, да осъзнаем и да подредим нещата, докато е време и не е твърде късно. Въпреки че всяко нещо, което ни се случва с причина и е поредния житейски урок за усвояване. Разговора си с Крея, Дора Башакова, започва с въпроса: с кого и какво сме свързани?
Наистина, всеки един от нас има нужда да бъде свързан и тази нужда, нали, тя идва с раждането. Бебето още преди да се роди е свързано с майката много силно, а пък и след като се роди с нея най-вече. Може би тук е хубаво да обърна внимание на всички майки, които имат бебенца и малки дечета до към 3 годинки. И да знаят, че наистина тези деца са много силно свързани с тях и майките могат да им бъдат един невероятно добър лечител. Дори само да ги гушкат, дори само да им говорят. Майчиният глас е характерна вибрация, която бебето разпознава и тя лекува. Просто майките трябва да го знаят. В никакъв случай, когато децата имат нужда от тях, то си лечи, нали, то бебето или детето, когато не може да, още да говори, плаче и го показва по някакъв такъв начин, по който, нали, просто майката наистина трябва да е близо до него, да го гушне, да му поговори, за да може това да се успокои.
А иначе...
Като поразни вещи хората, започваме да се свързваме с други работи, с други неща. Много често с някакви хобита, с някакви хора, които са, така да кажа, в нашата вибрация. Когато тръгнем на училище и най-вече когато започнем работа, когато ми пораснали, се свързваме по линия на работата с колеги, с партньори, с клиенти. В семейната среда всички сме свързани, това е задължително, по кръвна линия с майки, с бащи, баби, дядовци, брати, сестри и така нататък. Свързани сме на едно друго ниво като представители на съответния етнос. И на едно по-различно, по-друго ниво, вече всички хора са свързани на цялата планета Земя. Така че всеки по някакъв начин с някого, с нещо е свързан.
Сега с теб ще говорим и как да разпознаем кога сме свързани с правилните неща и хора и кога не сме свързани. И как да разберем кои са правилните хора и ситуации и събития за нас, с които да се свържем от другите, как да се дистанцираме. Може би да започнем с това, когато сме свързани с правилните неща и хора, какво усещаме, какво чувстваме, как разпознаваме?
Основното правило, което работи, това е всеки един от нас трябва да знае, че тялото му е изключително мъдро и то винаги реагира. Когато човек е правилно свързан, тогава той се чувства добре. Толкова простичко.
Физически, емоционално, ментално...
Абсолютно. Когато човек е правилно свързан, той просто се чувства добре. Общо заето, това е както в електрическите вериги, нали? Когато човек е правилно свързан, енергията, т.е. тока тече и той се развива добре. Тогава човек е здрав, той е бодър, чувства се щастлив и по естествен начин се свързва с себе подобно.
Комуникацията се получава съвсем естествено и взаимоотношенията.
Да, някои хора не са чак толкова комуникативни, но това не им пречи да имат друг вид общуване. В смисъл, някои хора имат изключително развита сензорика и те усещат, не им е необходимо, нали, всичко да изказват с думи. Но усещането пак е въпрос на реакция на тялото, което, както казах, е изключително мъдро. Всъщност, другият ти въпрос беше свързан с това как...
Се чувстваме, когато не сме правилно свързани, да?
Когато човек е правилно свързан, той е работоспособен. Има правилно отношение към останалите. Той не ги наранява. А когато не е правилно свързан, което... случва се, нали, човек се свързва с неправилни хора, с неправилни занимания. Тогава неговата, така, как да кажа, понеже дадох асоциация с тока, нали, личната му инсталация
започва да дава на късо.
Казва бум, да. И по принцип, знаете как е организирана електрическата инсталация, за да не изгърми на цяло, обикновено гърми някой бушон.
Прекъсват се определени вериги, да.
Да, за да може да не изгърми на цяло. И как познаваме сега тук, че изгърмява някой бушон?
Как се случва?
Този ефект се наблюдава много често тогава, когато човек е изолиран сам, отчаян, депресиран, смазан от живота, преживява и някакви травми, които са му дошли свръх. И по принцип точно изгърмяването на някой бушон идва под вид на някакво заболяване, което може да бъде в физически план, на физическо тяло.
По-леко или по-тежко?
Няма без значение дали по-леко или по-тежко, а може да бъде и в, как да кажа, в душевен аспект. В смисъл, човек може да развие депресия. Това е пак нещо, като организма минава на стендбай, смисъл всички органи и системи започват да работят в някакво като на забавен канал, смисъл този момент...
На резервно захранване.
Да, то е като, точно така, като защита, за да не, продължат да гърмят и други бушони. Пък, да речем, има хора, които дори млади, нали, развиват деменция. Това много често означава, че те са преживели толкова ужасни неща, силен шок, травми. Просто тези неща не искат да ги помнят. И затова забравят тотално всичко. Делит, се изтриват, изчистват.
Живота винаги ни дава знаци, необходимо е да ги забележим и разчетем правилно. Останете с нас, продължаваме след песен. Истински полезните хора са като знакът пред скоби в уравнението. Опитваме се да намерим правилното решение на това уравнение. С Милена Данкова Крея си говори колегата Дора Башакова за това с кого, с какво и как сме свързани за връзките в епохата на Водолея. Ето ви и още полезна информация и факти. Какви са другите знаци и индикации, че не сме в правилната връзка?
Когато се отдаваме на занимания, които не са здравословни, това също е знак, че не сме свързани с правилните неща и хора. Прекаляваме с алкохол или с други неща.
По принцип, човек привлича това, което излъчва. И повродената си нужда, нали, когато излъчва недостатъчно в плюсовата гама, той се свързва с нещо и с някого, дори което, нали, също е вибрация минус, и това свързване може да бъде до степен такава, че човека да стане зависим. И всъщност тези зависимости в нашия модерен свят са доста страшни, защото те тръгват от една простичка зависимост към телевизия, към компютърни игри, уж безобидни. После, нали, успокоителни, сънотворни и цигари, и може да се стигне до много по-жестоки неща, като хазарт, дрога, алкохолна зависимост и така нататък.
Сега ти споменаваш в твоята статия, която също е на тази тема, преди време публикувана в сайта ти, че дали става дума за, защото ние може да се пристрастим и към работата си, което също не е здравословно, дали става дума за работохолик или алкохолик, за Вселената всичко е холик, т.е. отклонение от нормата.
Така, да, всичко отклонение. Значи аз имам наблюдения върху хора, които развили, нали, така, работохолизъм. И със сигурност им куцат някои неща в семейството.
В личен план най-вече, да.
Да, особено когато са, примерно, по-млади, когато няма разбиране от страна на партньора, че човека, нали, работи изключително много, понякога това се налага по причина, че, да речем, човека е някакъв гениален и той наистина трябва да даде своя дан за обществото. Това е мисия негова. Но партньора не го разбира това. Мисъл, той си иска, нали, контакта.
Неговото си внимание,
времето,
да.
Времето заедно и така нататък. И когато няма такова разбиране, много често партньора или си намира някой друг, или го напуска. И те после идват при мен, нещастни такива, и казват, аз толкова много работя, изкарвам, покривам всички нужди на семейството, а пък тя не ме разбира и ще намери любовник и, нали, така. Но това са нормални неща. В смисъл, тогава, когато човек изкривява в плоскост, нали, да прекалено много да прави нещо, то винаги има компенсаторна величина, защото просто има един закон за баланса, който винаги работи.
Не трябва да залитаме нито в едната, нито в другата посока, въпреки че е трудно да се пази баланса и златната среда да се намира.
Но всеки сам за себе си усеща нещата. Всеки сам нека си ги реши, защото, пак казвам, въпросът е и на характер, а пък характера е съдба.
В крайна сметка, как точно да се справим? Тоест, свързвайки се с правилните хора и да си направим анализ, може би, на връзките, на взаимоотношенията, на събитията, на нещата, които ни се случват, за да не губим ценно време.
Точно така. Значи човек трябва, повтарям, да се свързва единствено с хора и с неща, с хобита, с занимания, които го карат да се чувства добре. Това е правилният път. И другото, което също би могло да е правилно, в съвременното общество живота ни е такъв, че много ни е откъснал от природата. И всъщност връзката с нея успява да ни съхрани. И моят съвет е хората, когато имат възможност да излизат сред природа, да прекарват повече време там. Хубаво е човек да се вглежда в зеленина, естествено в парк, в планината. Хубаво е да диша дълбоко, но чист въздух не е по магистралата, нали? Хубаво е да се движи, защото това е човека, като малко аз давам, винаги имам навика да давам един такъв пример с динамото, което като въртиш колелото, гумата зарежда динамото и свети фара. Но
да.
В един момент, когато човек спре да върти педалите, нали, фара изгасва. Тоест, човек трябва да се движи. Хубаво е също хората да намерят някой, който да им прави масажи. Хубаво е да се научат да медитират. Молитвата също е медитация, нали, защото ползваме много този термин, който е навлязал. Да, но една молитва е също медитация. Тя е всъщност пак свързване. Целта на тези практики е човек да стигне по някакъв начин до душата си, защото ние прекалено много развиваме ума и всъщност прекалената връзка с ума, дори прекалено многото говорене заглушава душата. Тоест, е хубаво от време на време човек да помолчи, да се поуспокои, да се опита да изключи ума, за да може да стигне до душата, където е кодирана всичката програма за целия му живот.
Цялата информация е там.
Абсолютно, да. Ако има два на хората, съветвам, нали, да поставят по една шепа морска сол. Лятото е сега, нали, нека се къпят в морето. Ако имат градина и къща, нека да градинарстват. Котките са едни много така ценни същества, много полезни, защото те винаги застават там, където има отрицателна енергия и я трансформират. Хубаво е също хората да пият така чиста изворна вода от място, извор, който е близо до мястото, където живеят. Билките също да ползват билки, които растат около мястото, където живеят. Хубаво е да се набляга на по-качествена храна. Сега това казвам, че е хубаво чист въздух, чиста вода, чиста храна, но това си давам сметка, че е изключително трудно в
днешно време. Доколкото ни е възможно.
Да, но доколкото е възможно, все пак, нали, човек да има някакви такива настройки на глас и интереси. Шейкър.
Продължаваме с разговора на колегата Дора Башакова с Милена Данкова Крея. В неделния шейкър разсъждаваме за живота, както обикновено и за хората и нещата, с които сме свързани. За десерт малко информация и за връзките в епохата на Водолея, в която пребиваваме почти 17 години вече. Предишната епоха е била тази на рибите, но сега нещата са доста по-различни. Чуйте още няколко съвета за това как да се поддържаме в тонус и баланс и след това се насочваме към връзките в епохата на Водолея.
Храната, колкото и да е качествена, вече почвите са твърде износени, експлоатирани са много години, така че тя не може да роди така плодовете, които трябват, за да не дадат всички хранителни вещества и да нахраним телата и клетките си. В тази връзка веднага казвам, че и хранителните добавки не бива да бъдат изключени, не бива и да се прекалява с тях, те трябва да бъдат ясно дозирани, човек трябва да знае какво му липсва, какво да добави. Общо взето така, но основното правило е да се чувства човек добре.
Да се анализира, да анализира себе си, самоанализ от време на време, за да разберем къде сме, чувстваме ли се добре в ситуацията, в която сме и какво да направим, ако не се чувстваме добре.
Така, обаче, момент, понякога, особено във връзките и то в партньорските, човек се свързва с някой, който от начало го кара да се чувства добре, но след това излизат така наречените подводни камъни на връзката, защото тия неща са кармични. И обикновено в един брак, в една връзка, хората са свързани по начин такъв, че единия да провокира от другия изграждане на определени качества, той да изкове нещо и да израсте, да осъзнае да израсте. И всъщност в това израстване има и болезнени моменти. Това не значи, че човекът е неправилно свързан, ако има някакъв такъв момент, нали? Просто той трябва да наистина, както казваш, да направи анализ на ситуацията, да види къде е проблема, защо. Ако не може сам, може да се обърне към някой, кой да му помогне.
Но позитивите все пак трябва да се повече от негативите в една връзка, нали така?
Точно така.
И тези моменти на позитивно усещане да са повече от другите. В този ред не мисли да минем и към връзките в епохата на Водолея, защото времето, в което живеем, е интересно. Всеки един от нас е една малка вселена, една различна индивидуалност и свързвайки се с другите, ние обменяме различни неща, енергия включително. Какво е характерно за връзките, така или иначе ги започнахме в епохата на Водолея, който, знаем си, е ексцентричен знак, различен?
Да. Страшни индивидуалисти са водолейци. И в епохата на Водолея всеки ще отработва собствената си лична индивидуалност. Това надки много пречи във връзките, защото за да има връзка, трябва да има компромис. А когато човек е индивидуален, той трудно сработва с някой друг. Мисъл, всеки си е собствена вселена.
Да, когато е така утвърден индивидуалист, силен.
Сам по себе си всеки е индивидуален. Значи самия факт, че в момента на Земята има... Стигнахме ли 7 милиарда вече?
Да. Движим се милиарда, даже към по-големи цифри.
Да, така. Значи факт е, че от тези всички хора няма еднакви отпечатък. Няма хора с еднакъв ирис, двама човека. Всеки наистина е уникален. Сам по себе си. А в епохата на Водолея тази уникалност ще развива още повече. Аз съм наблюдавала двойки, значи това действителен случай, минавам покрай едно такова като кафе заведение и навън се, нали, 6 човека, 3 жени и 3 мъже, млади хора, които видимо, поред мен, бяха двойки, нали, то се личи. Само че от тези 6 човека, абсолютно всеки един от тях беше забил носа в собствения телефон. Иначе си поръчали нещо там на масата, всеки са в някаква посока. Според мен тук се губи точно връзката.
Ще ни е трудно с връзките, искаш да кажеш, в тази епоха,
да,
така ли?
Да, Водолея се свързва с всичко, що е техника. Техниката ще бережи някакъв ръст, невероятен.
Сериозен, да.
Ток, изведнъж, с много бързи крачки, всичко ще се развие. Ние ще станем едва ли не зависими от устройствата, което аз наблюдавам, то се случва. И всъщност техниката е нещото, което, знам ли, може би ще ни изведе главите. На времето аз, като бях миничка, моята баба казваше това, тото и учените ти ще затрият свето. И може би е била права, не знам.
Бъдещето ще покаже, но да се върнем към връзките. Какво да правим тогава, като ще бъдем такива индивидуалисти? Ще се опитваме да се доказваме. Най-вече ще е нужно да отработим някакви такива лични неща, които е необходимо да отработим. Но как да се свържем с другите по-правилно, за да просъществува връзката?
Това, което аз забелязвам, е, че много млади хора живеят заедно като двойка, обаче изобщо не говорят за деца. Наблюдавам от възрастните двойки доста, които са сериозно отчуждени един от друг. Не особено възрастни, но да речем хора, които вече са си отгледали децата, те са пораснали, оженили са се, създали с си отделни там семейства и те някакси се отчуждават един от друг. Наблюдавам майки, които се отчуждават от дъщерите си и не общуват с тях. И в същото време някакво друго момиче, което е на годините на дъщеря и, нали, някакси тя приема него като собствена дъщеря. А нейната дъщеря пък търси друга жена, която е примерно на годините на майка и
възприемания е близка
като майка. Да.
Защо се случва така?
Ами защото просто в епохата на Водолея семействата няма да бъдат биологичните такива. Водолея се сключва дума приятелство. Приятелите ще бъдат важни и приятелските връзки. Тоест, жена, която е на годините на майка си, но ти е приятелка, тя може да ти бъде много ценна, отколкото собствената ти майка. Което не знам доколко е правилно или не, защото все пак енергията в рода върви по определена линия. Но е факт, нали, това се очаква.
Не сме приключили с връзките и епохата на Водолея. Темата е с продължение. Очаквайте ни след минути.
Шейкър.
От разговора на колегата Дора Башакова с астрологът, нумеролог и астропсихолог Милена Данкова Крея, ще научим още за връзките в епохата на Водолея. Все пак в живота и в любовта и всичко останало не можеш да бъдеш щастлив, ако не обичаш достатъчно себе си. Това са думи на Дон Мигел Руис. Милена Данкова Крея има още какво да сподели. Останете с Шейкър.
Другото, което забелязваме, че хора, които имат утвърдени професии, са двойка, уж официално можеш да ги видиш заедно на кино, на театър, на разходка или заведение. В същото време всеки си живее от тях. Единият живее сам вкъщи, другия живее сам вкъщи.
И не се събират.
Заедно. Да.
Така им е по-добре.
Явно това им дава възможност да развият собствената си индивидуалност, което, пак казвам, е едно от основните разковничета за епохата на Водолея. Аз смятам, че ще бъде по-трудно с съвместните съжителства, с връзките. Факт е, че напоследък много рядко се случват двойки, които да живеят дълго време заедно. Общо взето в един момент решават, че трябва да се разделят.
Събиранията и разделите са много интензивни.
Да.
Сега просто по друг начин ще структурираме, може да се каже, връзките си.
Точно. Да.
И ще се свързваме едни с други и може би ще трябва да полагаме и повече усилия, доколкото аз разбирам.
Абсолютно, да. Човек развива собствената си индивидуалност тогава, когато е и егоист така в по-голяма доза. Пък във връзките,
това пречи.
Има егоизъм, да, когато има егоизъм, всеки дърпа чергата към себе си и в крайна сметка хората се разделят.
Понеже, когато говорим за връзки, обикновено казват противоположностите се привличат или астролозите, вие говорите за първи и седми дом, които са точно един срещу друг в хороскопа, т.е. много говорим за две противоположности, но като че ли и еднаквостите много се привличат, има такива изследвания последните няколко години. В епохата на Водолея, предвид всичко, което казахме, еднаквости или противоположности все пак ще намират по-често общ език и ще осъществяват една хубава връзка.
Значи квантовата физика учи, че всъщност подобното привлича подобно, което е вярно. Но в една връзка задължително хората така проявяват противоположните си качества, защото идеята на Твореца е да ги събере по начин такъв, че този, на когото нещо липсва, да го допълни от другия, при когото е в повече, и обратно. Това говорим за закона на баланса. Примерно, ако една жена има асцендент на хороскопа Дева, който е знак, който се свързва с работа, хигиена, чистота и така нататък. И обикновено това твърде вероятно е да е една работна, така, прекалено работна жена. Значи на върха на седми дом, противоположната позиция, тя ще се срещне с мъж, който е тип Риби, обаче от този тип ненадежни, примерно, хора. И всъщност тя, ако е, да речем, по десетобалната система на 8 работна, той ще бъде на минус 8, т.е. той ще бъде мързелив на минус 8, защото пак казвам, че законът за баланса работи.
Е, как ще се сработи тия двама човека при това положение?
Как, обикновено една такава жена или го влачи с години на гърба си и накрая го изоставя, или няма търпението да го влачи толкова много години. Така.
Нещата са мимолетни, краткотрайни, ненадежни.
Значи, ако се огледаш настрани, може да забележиш, че има страшно много мъже, които имат така, как да кажа, влечение към чашката. Айде да не прекаляваме алкохолна зависимост, да ползваме думата. И ако ги огледаш тях и ги разпиташ, ще разбереш, че техните жени работят някъде в чужбина, чистят къщи или нещо друго правят.
Разбирам те. Разбирам на къде отиваш. Все пак в епохата на Водолея.
Ами връзките, според мен, няма да бъдат това, което са били в епохата на Рибите. Много рядко ще се наблюдават връзки на, примерно, млади хора, които изживяват целия си живот съвместно.
Класическия вариант.
Да. Много по-често ще има двойки, които ще се събират, ще се разделят, пак ще се събират, ще създават нови други двойки, деца от този, от този, от друг, от трети, пети. Много голяма част от хората очаквам да живеят сами или пък дори да живеят в двойки и някакси да нямат потребност да създават поколение. Тези, които живеят сами, моят съвет към тях е да бъдат сами, но да не бъдат самотни, защото това са две различни понятия. Да си сам и самотен са различни неща.
Всеки ще компенсира, може би, по своя си начин, но все пак е добре да се свързваме с другите. Ние сме социални същества и Това е нашата основна мисия, според мен, или?
Точно така е. Има правен един експеримент с плъхове. Поставят се в една клетка, която е светла, пъстра, имат всякакви там такива въртележки, неща с които да се забавляват, да си играят. Поставят им храна, в две купички им поставят вода. В едната водата е чиста, в другата е смесена с дрога. Но тези плъхове се забавляват, общуват, играят. Всичко правят в тази клетка. Те си живеят общо взето нормално, нали, в тяхното си общество. И просто никой не посяга към водата, която е с дрога. Изваждат един плъх от там и го поставят в друга клетка, където той е сам, изолиран, самотен. И той просто няма на какво да се радва, няма с кого да общува. Постепенно започва да отработва токсични мисли и естествено след като излъчва това, него го привлича токсичната вода и той започва да пие от нея. Постепенно, нали, във времето отказва да се храни и пиеки от тая вода, след време умира. Така че това се случва и с нас хората. Който е неправилно свързан, който е изолиран, който е травмиран, който е сам, той започва да търси свързаности с нещо, което му дава усещане за облекчение.
И но това не е истинска връзка.
И да, но това е наклонената плоскост, която води, нали, ясно къде.
Да се опитваме все пак, въпреки всичко, да бъдем по-свързани, по-комуникативни.
Да се свързваме с правилните неща и хора. Значи има хора, които имат си някакво хоби, което дори да е сам, да си го работи сам някъде, да го върши нещото си, това го разрежда, то го радва, то му дава сили. Не, че човека е свързан с други хора, но той е свързан с нещо, което го кара да се чувства добре. Това е важно.
Това е.
И хората, които човек е заобиколен, защото средата е изключително важна, също трябва да бъдат хора, които го карат да се чувства добре. Това е много простичко.
Да го разберем и да се опитаме да го приложим на практика.
Точно така.